U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dakle, dobro jutro još jednom u 6.19 iz Kraljeva, gde se ovog jutra nalazi ekipa prvog programa Radio Beograda. Prohladno jutro, samo 16, samo s obzirom da je polovina avgusta, 16 stepeni u ovom mestu. Međutim, temperature i u drugim većim mestima u našoj zemlji pokazuju da je sveže jutro pred nama. Međutim, meteorolozi kažu bit će sunčan i vrlo topao dan, o tome ćemo nešto kasnije. A gde se mi nalazimo u ovom trenutku? U Kraljevu. Evo nas na jednom od gradskih trgova u samom centru grada, na trgu Jovana Sarića. Nismo tu bez razloga, vrlo interesantna priča prati ne samo ovaj trg, već ceo ovaj potez gde se mi sada nalazimo. Kraljevo inače prepoznatljivo po trgovima i bili su od vajkada, da kažemo, centar gradskih zbivanja, pa evo i mi danas smo ovde upravo na tom mestu. A interesantno je i kako su raspoređene okolne ulice ovde oko ova dva trga. Jedan je, dakle, ovaj trg gde se mi nalazimo, to je trg Jovana Sarića. Odmah preko puta nas nalazi se trg srpskih ratnika i tu je jedan veliki spomenik koji se popularno ovde naziva kod Milutina. Legenda kaže da je ideju za taj trg kružnog oblika dao sam knez Miloš, a nešto kasnije sprovođenje tog plana koji je zamislio sam knez Miloš je zapravo sproveo tadašnji predsednik opštine Kraljevo Jovan Sarić. To je bilo krajem 19. veka i sve ulice idu nekako pod pravim uglom i slivaju se praktično na taj krug koji je, na taj trg koji je u obliku kruga. No, o svemu tome do 8 sati ovde uskoro pored mene će biti naš kolega iz televizijskog dopisništva, ali možemo da kažemo slobodno iz radijskog, s obzirom da naše kolege iz Kraljeva gotovo svakodnevno šalju priloge i izveštavaju za emisije Radio Beograda 1, jednako kao i za programe naše televizije. U goste nam dolazi i gradonačelnik dr. Predrag Terzić, upoznaćete i preduzetnika godine, tu prestižnu nagradu 2017. dobio je Radojko Janić, vlasnik kompanije Radijator Inženjering. Verovatno još interesantnije priče od ove koje sam ja malo prepomenula o Jovanu Sariću i o kraljevačkim trgovima ispričat će nam Dragan Drašković, hroničar, a upoznaćete i mlade Nade Kraljeva, oni tek dolaze, Katarina i Mateja Stevanović, muzičari i futbaleri fudbalskog kluba Kiker. Na jednom sajtu sam pročitala da oni postaju polako brand Kraljeva. Dobro jutro vam želi, dakle, ekipa iz Kraljeva, Goran Gordić, Svetlana Stevanović, ja sam Nataša Ragetić, a u Beogradu su Dejan Lazić, Miša Milanov i Vesna Gemović.
Zlatar stari, gdje miluje vjetar jele, ispod polja zelenoga, naše su se usne srele. Ispod polja zelenoga, naše su se usne srele. Na Zlataru, kraj Vodića, ljubila me sam šeto, često šeto sto put stao. Čekam da mi dođe, da prošetam s njom u zoru, da je gledam dok umiva bijelo lice na izvoru, da je gledam dok umiva bijelo lice na izvoru. Zagledali, dođi bi se da tražimo tu gdje smo se zagledali.
Dobro jutro, uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Ne samo ovdje u Kraljevu, već nadam se i širom Srbije gdje god se sluša Radio Beograd 1, hvatamo ovaj dan. Evo, sunce se pojavljuje i na trgu ispred gradske kuće gdje se mi nalazimo u ovom momentu. Rekoh malo pre da je u Kraljevu 16 stepeni ili da je prohladno, imajući u vidu da je polovina avgusta i u drugim gradovima u našoj zemlji, osim na primjer u Beogradu gdje je 20 stepeni, u Kikindi je 19, rekla bih na severu zemlje toplije nego u ovim centralnim i južnim krajevima, Kragujevac samo 14, Ćuprija 14, Kruševac 15 stepeni i interesantno, na planinama toplije nego u Kraljevu, na primjer na Zlatiboru je ovog momenta 17 stepeni. Meteorolog Jadranka Zeba Đurić sada je sa nama i ona će nam reći kako nas vreme očekuje do kraja dana.
U Srbiji danas je pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slabi i umeren južni, najviša temperatura od 29 do 33 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo sa slabim i umerenim južnim vetrom i najvišom temperaturom oko 32 stepena. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jadranka Zeba Đurić.
Čekamo dakle 32 stepena, nadamo se da neće biti kiše na planinama, mada juče popodne, mi smo bili u Vrnjačkoj banji pa smo popodne imali i snimanje na Goču, je bilo prilično sveže i oblačno, eto kiše nije bilo, nadamo se da je neće biti ni danas. U ovom trenutku pratimo i ovdje iz Kraljeva posredstvom sajta Automoto Saveza Srbije i njihovih kamera, kakva je situacija na graničnim prelazima, vidimo da je na Horgošu gužva i na Batrovcima, ali i više informacija svakako preciznijih od onoga što ja mogu da vidim u ovom trenutku ima Sanja Jovanović koja je ovog jutra dežurna u Automoto Savezu Srbije.
Špic letnje turističke sezone kao i vikend u kojem se nalazimo osnovni su razlozi dužeg zadržavanja na graničnim prelazima i naplatnim rampama. I pored velikog napora granične policije uz asistenciju saobraćajne da rasterete pojedine granične prelaze preusmjeravanjem saobraćaja na manje opterećene, konstantno jak priliv vozila uslovljava duže i višesatna zadržavanja na koje vozači moraju biti spremni. Prema podacima Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlazu iz Srbije, zadržavanja su višesatna, kolone duge. Koristite prelaze Šid, Bačku Palanku, Sot, Bogojevo i Bezdan. Zadržavanje za putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz Srbije su oko sat vremena. Osetno veći broj vozila je tokom dana mogući na manjim graničnim prelazima kao što su Bački Vinogradi, Đala, Bajmok i Horgoš 2, a na kojima je radno vreme, da podsjetimo, od 7 do 19 časova, pa koristite granične prelaze Kelebiju ili Bački Breg. Zadržavanja do 45 minuta su trenutno na ulazu u Srbiju na prelazu Gostun sa Crnom Gorom, koliko se beleži i na Špiljanima. Na prelazima sa Makedonijom i Bugarskom zadržavanja su trenutno oko 30 minuta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije i sektora za naplatu putarine najavljuju da su na naplatnim rampama otvoreni svi raspoloživi kanali za naplatu putarine, ulažu se maksimalni napori i koriste sva raspoloživa sredstva da se ubrza prohodnost. Međutim, i pored toga, na pojedinim naplatnim stanicama kao što su Stara Pazova, Najs i Doljevac treba očekivati i duže zadržavanje u toku dana. Na kraju podsjećamo sve vozače da se pre kretanja na put dobro informišu kako o zadržavanjima na našim graničnim prelazima, tako i o radovima na putevima u Republici Srbiji, a na našoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs mogu proveriti prohodnost na frekventnim prelazima, a to su Horgoš, Batrovci, Preševo i Gradina.
Radio Beograd.
7 gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. avgusta 1914. godine počela je Cerska bitka između austro-ugarskih i srpskih snaga u Prvom svjetskom ratu. Vojske su se sukobile kod Tekeriša u noći između 15. i 16. avgusta. Posle žestoke borbe, 21. Austro-Ugarska divizija bila je prinuđena na povlačenje. Od 21. do 24. augusta oslobođen je Šabac i Austro-Ugarska vojska je proterana iz Srbije. Cerska bitka bila je prva saveznička pobjeda u Prvom svjetskom ratu. Komandant srpskih trupa Stepa Stepanović za pobjedu u Cerskoj bici unapređen je u čin Vojvode. Evo fonozapisa o Cerskoj bici i širenju velikog rata u Evropi.
U prvoj nedelji avgusta 1914. Austro-Ugarska, Srbija, Rusija, Francuska, Luksemburg, Belgija i Velika Britanija našli su se u ratnom stanju. 5. augusta i Crna Gora je objavila rat Austro-Ugarskoj, a zatim i Nemačkoj. Italija, Rumunija, Bugarska, Grčka i niz drugih zemalja daju izjave o neutralnosti. Dok Evropa i svet još u potpunosti ne shvataju šta se desilo, nemačke armije nadiru preko Belgije u severnu Francusku. Ali na zapadnom frontu odsudna bitka vodit će se tek početkom septembra. Prva velika bitka Prvog svjetskog rata i prva saveznička pobjeda odigrala se ovdje na Balkanu. Austro-ugarski komandant kaznene ekspedicije protiv Srbije, general Feldzugsmeister Poćorek, vjerovao je da će u paradnom maršu pregaziti slabo naoružanog protivnika, još iznurenog od dva balkanska rata. Bez velike žurbe, zavojevač je počeo da prelazi Savu i Drinu od Čapca do Loznice, ne nailazeći prvih dana na ozbiljniji otpor. Međutim, vojvoda Putnik čekao je da vidi hoće li neprijatelj napasti preko Dunava. Kad se uverio da to nije Poćorekova namjera, naredio je da se sve srpske snage prebace na zapad i da druga armija pod komandom Stepe Stepanovića primi bitku na Ceru. Evo sećanja starog ratnika Pantelije Bogdanovića iz sela Dragojevca.
Izišli smo na položaj mali i veliki gradac i tu smo dočekali Austrijance i otvorili borbu. Mi artiljerci, strašno je bilo, kao strašni sud. Mi uzlačimo topove, a pešačko crno pada, pa ima nekog ranija, a pešak zapeva. Reko, ne zapeva se u ratu. Tako sam čuo stari.
12. avgusta 1955. godine preminuje Thomas Mann, nemački pripovedač i romansijer.
Živimo u vremenu, dragi moj, koje ne želi da bude šikanirano psihologijom.
Dobro, kako ćeš poreći da je i djelo u vezi s ljubavlju?
Moj ustav je bio jasan i pošten, određen zakonitom revnošću pakla. Ljubav ti je zabranjena ukoliko ona zagrijava. Tvoj život mora da bude leden, stoga ti nije dozvoljeno da ljubiš ljudsko biće.
Thomas Mann i njegova generacija književnika napisali su dela koje su označila novi period procvata nemačke književnosti. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1929. a Goetheovu 1949. godine. Poznati su njegovi romani Budem rokovi, Smrt u Veneciji, Čarobni breg i Doktor Faust. Na današnji dan 1848. godine preminuje tvorac železnice, engleski samouki inženjer George Stevenson. Prvu upotrebljivu parnu lokomotivu konstruisao je 1814. godine, a 11 godina kasnije postavio je prvu javnu železničku prugu na liniji Stockton-Darlington, uvodeći čelične umjesto drvenih šina. 12. avgusta 1944. godine severoamerički mikrobiolog Selman Waksman otkrio je streptomicin. Lek koji je doprinao uspješnom lečenju tuberkuloze. Za svoj pronalazak Waksman je dobio Nobelovu nagradu 1952. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Jelice, jelice, najlepša Sremice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, Dragu nađi, u izdanju PGP RTS.
Jelice, jelice, najlepša Sremice.
U prodaji.
Tako i gotovo. 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želimo iz Kraljeva, gde je u ovom trenutku 16 stepeni, meteorolozi kažu sunčano i toplo danas u celoj zemlji, 32 stepene maksimalna temperatura koju očekujemo, popodne moguća kiša na planinama, a u 20 minuta do 7 sati jedno tiho jutro u Kraljevu, saobraćaja skoro da i nema, tek po koji automobil prođe. Doduše, mi smo ovde u samom centru grada, gde inače i nije ni predviđeno da ide baš previše automobila, ali zato ima prolaznika, interesantno nedelje jutro i zaista ima dosta ljudi. Ovde pored mene je sada kolega Kosta Garić. Kosta, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kosta je dopisnik Radio Televizije Srbije iz Kraljeva. 12 kolega gotovo svakodnevno šalje razne priče za televiziju i za radio. Je li vam neobično ovo vreme, 6 sati jutro se bilo kad smo se našli ovde na trgu?
Nikako, znamo mi i ranije da budemo u poslu. Od onog dela koji mi radimo za RTS, znači u jutarnjem programu, televizijskom programu, do toga da kad si dopisnik nema radnog vremena, bukvalno nema. Znamo na teren da pođemo i u 4-5 da bi stigli recimo gore na Rudno, Studenica i tako dalje, tako da nije ovo nešto na što nismo navikli.
Gde su danas ekipe i kakav je plan?
Ekipe će danas biti po onome kako je barem planirano u okolini Kraljeva. Snimaće jednu interesantnu manifestaciju koja će danas biti održana u Konarevu, na doma Kraljeva, mestu koje zvanično, po zvaničnim podacima, ima najviše registrovanih freza, onih mašina priključnih u Srbiji, i oni svake godine održavaju takozvanu frezijadu. Biće tamo, nažalost, trebalo je danas da budu i na veselom spustu, ali vreme koje je bilo tako kako je ovoga leta, i najlepša stvar koju sam čuo nedavno, Čiča jedan kaže, nikad lepšu jesen nismo imali nego ovog jula. Ibar je nažalost zbog velike količine kiše bio mnogo visok, tako da je, ja mislim da je ovo već četvrta, peta nedelja da je odložen veselni spust.
U Kraljevu inače ne zna se bila vanredna situacija upravo zbog problema koje su donele te velike padavine, i tada osim službi koje su pomagale ljudima da sačuvaju svoju imovinu i slično, i vi ste takođe imali dosta posla da nas sve obavestite šta se ovde dešava. Kako izgleda rad u takvim vanrednim situacijama?
Ono što je interesantno, desi se mnogo puta da prvo nas telefonom obaveste iz mesta koje su udaljena od Kraljeva, pa onda mi normalno krećemo na posao, a raditi takav posao, pogotovo kad su takve situacije kao što je sad bila, imali smo nekoliko sela, zaselaka u okolini Kraljeva, gde radi se o potocima koje leti, možeš da preskočiš, ali kad su ovakve situacije, to su bujice, prosto neverovatne snage, i dovoljno da odnesu most, oni ostanu odsečeni od sveta. Ako postoji neko staračko domaćinstvo, to je već veliki problem. Normalno službe koje rade taj posao odmah reaguju, a mi ono što jeste nas posao, trčimo odmah, snimimo, izvestimo, i jednostavno da ti ljudi žive sa nama i mi sa njima.
Malo pre si nam rekao da uvijek imaš spremljen jedan ranac, poseban ranac. Jutros je bilo ovde prilično hladno, a mi smo došli malo nepripremljeni, bez bukserica, džempera i slično. Ti kažeš, eto šta je rad na terenu, ja uvek imam jedan spreman ranac u kome imam buksericu, džemper. Šta još ima u tom rancu?
U tom rancu apsolutno sve što je potrebno za duži boravak. Jednom sam se opekao, odnosno ne ja i ne oni koji su mi rekli da odem na teren i da uradim za taj dan izveštaj. Stvari su diktirale tako. Otišao sam negde krajem avgusta, vratio se pred Svetog Nikolu u zimu.
Upa, to je nekoliko meseci?
Da, uz neke povremene smene i tako dalje, ali provedeš tamo toliko dugo vremena i onda se naučiš da uvek imaš spremno ono što ti treba, od veša do odeće za svaku priliku, i za kišu i za hladnoću, i jednostavno se naučiš da tako živiš, i ja to zovem borbeni ranac, to je uvek spremno.
Da imaš sve što ti treba, i ako je sunce u ovom trenutku, možda padne kiša za 3 sata.
Da, nikad se ne zna, pogotovo ovde. Jedan od kolega koji je došao sa strane, pa kad je počeo ovde da radi, jedan od prvih terena mu je bio planina Stolovi, bio je neki paragliding ili su bili dani Narcisa, i mi pošli svi, svako od nas po neku kišnu kabanicu, nešto, i on kao, mali ljudi, gledajte ovo, kratki rukavi. Jeste, u Kraljevu bilo sunce, na pola Stolova takav pljusak da nisi mogao bez toga.
Rad u redakciji je sasvim drugačiji od rada na terenu. Da li bi, na primjer, se sada, posle toliko godine bavljenja ovim poslom i pre svega radom kao dopisnik, menjao za jedan, uslovno rečeno, mirni rad u redakciji? Kad kažem mirni, mislim na to da nema iznenađenja kao što su vremenske neprilike, ostanak na poslu 7 dana ili mesec dana negde na terenu, gde nema tako to komoditeta kakav imamo mi u redakcijama, na primjer, najčešće, pa možemo da popijemo kafu kad hoćemo, da izađemo na pauzu ili tako.
Pa imamo i mi ovde našu redakciju, i desi se i takve situacije da sediš, pogotovo kad se dogovaramo i oko onoga što će se raditi tokom nedelje, i oko dnevnih dogovora i snimanja i svega, ali mislim da se nikad nijedan dopisnik ne bi menjao za taj redakcijski rad. Jednostavno to uđe u krv, i ujutru ustaneš, ono, spremaš se za posao, i ti već razmišljaš gde ćeš, da li ću danas kad idem negde van Kraljeva, idem da snimim nešto, da li ću usput možda videti još nešto što će biti lepo, i to jeste lepota tog dopisničkog rada. Nažalost, ja malo pre sam pomenuo da ljudi često nas pozovu pre nego vatrogasce ili policiju ili tako dalje. Mi živimo s tim ljudima i srećan si kad ono zbog čega si otišao, i kad uradiš lepu stvar, kad je daš i ponudiš drugima da vide, kod nas da vide, kod vas da čuju, kod nas i da vide i da čuju. I nažalost, ali živiš i sa onim stvarima koje su u ovom poslu, ajde da kažem, loše. Pa su mene jednom šalili se sa mnom i kažu, kako si mogao kažeš lep snimak, ljudi, profesija mi nalaže da to jeste lep snimak.
U smislu profesionalno urađen.
Jer si ga uhvati u trenutku kad se više neće ponoviti. Ali, nažalost, i taj deo dopisničkog posla jeste takav da moraš da izveštavaš i onome što je loše.
Bez obzira što pokrivate teritoriju, da kažem, ne cele zemlje, već Kraljevo i okolinu, morate da pratite sve. I morate da znate sve, od politike do sporta. Da li je teško, imajući u vidu da dobar deo dana provodite upravo na terenu, na raznim snimanjima koje nisu tu u centru, da ispratite sve događaje i da izvučete dobre teme i da budete aktuelni i da date svemu pravi kontekst?
Pa, jednostavno, profesija naša jeste takva. Moraš da si, što sad kažu, u trendu, moraš da znaš sve, da poznaješ sve. I ja često kažem da su novinari najveće sveznalice neznalice. O svemu znaju mnogo, a nikad dovoljno. I baš zato onda ideš u istraživanje, ideš negde, nađeš nešto što ti bude početak teme, ti odeš i onda nađeš mnogo lepše stvari, a moraš da se prati sve, znači od politike, od svega, jer nikad ne znaš gde ćeš otići da radiš i koliko ti treba poznavanje bilo politike, bilo, ajde da kažem, čak i istorije i svega onoga što te vezuje za taj deo terena na koji ideš.
Mnoge vaše kolege koji rade takođe kao dopisnici za druge kuće, uglavnom rade za televiziju ili za novine, specijalizovani su za jedan medij, a vi radite i za radio i za televiziju i za našu novu platformu RTS Planeta i za naš web sajt rts.rs. Postoji verovatno, sad ljude zanima, šta vam je prvo kad dođete na događaj, kome šaljete prvo
Ono što jeste prioritet kod nas i jeste tako, zahvaljujući sad nekim novim tehnikama, imamo mogućnost da prvo izvestimo za televiziju i tako ide. Sled događaja jeste takav. Prvo ide slika sa našim izveštajem i osnovnom informacijom, a onda toga sve, posle toga sve ostalo. Znači, mi pre svega idemo odmah na sajt, dobacuje se sajtu, a nakon toga vi kao naše kolege to ili vidite ili ste već čuli i stupamo u vezu.
Nekad
i nastavlja se dalje.
Bar nama koji, da kažem, sedimo u redakcijama u Beogradu, u televiziji, da smo malo razmaženi, šta god da vidimo na internetu da se dešava, koji mi odmah zovemo dopisnike i tražimo, ne znam, odmah da se šalje 3 minuta, 4 minuta. Nekada i ne razumemo koliko je zapravo nemoguće to što zatraži matična redakcija, odnosno koliko kao urednici zatražimo od dopisnika, jer nemamo sliku gde se tačno nalazite, pogotovo ako ste, na primjer, negde na nekoj planini i situacija je takva, ne znam, a ja vas pozovem iz radija i kažem, može li 3 minuta? Kao, dakle, 3 minuta?
Najbolje kad stvarno može i kad se ima vremena najbolje, za da. Tako nešto, ali tu postoji još jedna stvar, sad u obilju informacije, u obilju, pomenuo sam malo pre, nove tehnike, internet je čudo, postojanje velikog broja što portala lokalnih i tako dalje, i tu se neki put desi da normalno kad vi u redakciji gore negde vidite, pogledate, pa odreagujete na ono što je na portalu, e to je ono što ja kažem, tu treba onda verovati svojim dopisnicima i pustiti njih da, a budite ubeđeni da će svako odraditi posao kako treba i neće mu nikad biti teško da to uradi na 3 minuta, na 5 minuta i sad, u zavisnosti od forme, kod nas minut i po je već puna kapa, a nije problem proširiti i dati i opširniju i bolju informaciju neki put.
I televiziji i radio je velika konkurencija sada na društvenim mrežama. Praktično svako može da bude novinar. Kogod okači neku fotografiju sa nekog događaja i ostavi neki status, može sebe smatrati nekom, pod navodnicima, naravno vrstom novinara, jer svakako šalje informaciju. Ali često se desi da to baš i nije tako kako je predstavljeno baš na tom statusu. Ne znam da li ste vi imali iskustvo ovde, ali recimo da neko postavi fotografiju, ne znam, da je možda neka poplava napravila problem, pa probila korito, u stvari to su fotografije od pre par godina i tako dalje. Kako se izboriti sa lažnim vestima?
To je već stvar koju ne možemo da rešimo mi. Kažem mi, novinari koji baš rade taj posao. To je stvar koja mislim da mora da se sistemski reši, da jednostavno postoji odgovornost za ono što je objavljeno i da mora da se, ne samo to, nego i da se oko autorizacije svega onoga što ide u etar, što ide na internet, da tu mora da se nešto uradi. Neretko desi se da, Bože moj, ljudi koji objavljuju statuse, koji su na društvenim mrežama i tako dalje, njima je stalo samo do toga da budu viđeni, da imaju što više pregleda i tako dalje. Mi moramo da vodimo računa o tome da to bude istinita informacija i neretko desi se da neko pod navodnicima nasedne na ono što je objavljeno, pa onda se traži i od nas da to uradimo. Naše je da pokažemo ono šta jeste, kako jeste, da pravu istinu, a izboriti se, kažem, samo sistemski.
Pa biti možda i malo oprezan mi kao konzumenti, bez obzira što smo novinari, mi svakako i koristimo i čitamo te informacije, pa nekako i sagledati iz više uglova koliko je to moguće.
U svakom slučaju, kao novinar, pre svega proveriti ne na jednu, nego na 10 različitih strana da bi bio siguran da to jeste prava informacija.
Ono što mi možemo da garantujemo, to je da na sajtu RTS-a stoji ono što je provereno i da gledalci i slušalci mogu da nađu pravu informaciju. Kosta, kako počinje tvoj dan? Čitaš dnevnu štampu ili listaš portale?
Pitanje za
milion dolara.
Za milion dolara. Nažalost, ja kažem, nema više onog čitanja štampe. Uglavnom, portale. Ono što je interesantno, nisam tu subjektivan, ali ipak prvo pogledam naš portal. jer realno njemu najviše verujem. Znam da je, ne, ne smijem da kažem 100%, ali 99% informacija koje su tu su prave i proverene. Nažalost, i mi kao medijska kuća jesmo morali i upustili smo se u trku sa nekim tabloidima i to je ono što mislim da uništava novinarstvo. Novinarstvo mora da bude precizno, tačno. Nažalost, u jurnjavi za senzacijama se često i preteruje i onda...
Ali se i objavi upravo ono što smo malo prepominjali, nekad je bolje sačekati 5 minuta pa objaviti tačnu vest, nego je pustiti neprovereno, a posle ispravljati.
Objavi se i onda se vraćamo na ono. Ideš, pa onda ideš s portala na portal i sam praviš upoređenje da bi mogao da napraviš trijažu i kažeš šta jeste, a šta nije.
Evo, nedelja je jutro i nas dvoje ćemo da prelistamo malo portale, ako nemaš ništa protiv, evo tamo, nemamo do duše kafu, obično listanje portala ide uz kafu.
Ali,
da, ali to ne menja stvari. Na naslovnoj strani RTS-a u fokusu jedna vrlo neprijatna situacija, incident koji se dogodio u porodici Komatović, naime na kuću povratničke porodice Komatović u selu Žač kod istoka na Kosovu i Metohiji. Juče popodne je ispaljen metak, to je potvrđeno našoj kući, u ovoj familiji nema povređenih, a na kući je načinjena materijalna šteta. Jedan takođe od naslova je i izjava ministra odbrane Aleksandra Vulina: Vojska Srbije nije najveća, ali je najžilavija. Naime, na vojnom poligonu Alabino kraj Moskve održano je veliko finale tenkovskog bijatlona, kome na poziv ministra odbrane Ruske Federacije Sergeja Šojgu je prisustvovao i ministar Vulin. Pobedu je odnela ekipa domaćina Rusije, a ministar Vulin i Šojgu su prefinalne trke obišli i štand Vojske Srbije i Ministarstva odbrane u Domu družbe. Jedna od vesti zapraženih na sajtu naše kuće je nevreme u Baru. Iz mora spaseno 13 osoba i 7 plovila. Bar je juče popodne pogodilo snažno nevreme, izazvalo ozbiljne probleme na plažama i u priobalju. Tri broda uprave pomorske sigurnosti vratila su sa otvorenog mora 7 plovila i spasili su 13 osoba. Da li vi ovde negde imate taj utisak da se klima malo menja? Evo, mi smo juče iz Vrnjačke banje krenuli, bilo je, ja mislim, 30 stepeni sunca, dok smo se popeli na Goč, bilo je, ja mislim, 10 i oblačno.
Ne malo, mislim da se klima mnogo menja i kad to pokušavam sad nekim mlađim generacijama da objasnim, ja kažem, ja se sećam leta kad pođeš u grad, krene pljusak, kad ti skineš majicu i onako dozvoliš da kiša pada po tebi jer je topla, lepa.
Da, i ništa strašno.
Dok dođeš, kiša stane, obučeš majicu, ponoviti si u gradu sa društvom i tako dalje. Sada, u zadnjih, pa možda ima tome, 10 godina, letnje kiše su kao kiše u kasnu jesen, hladne. Mnogo se klima promenila. Šta je uzrok? Verovatno i mi sami se sa onim što činimo prirodi, što činimo našoj planeti.
Pokušali smo da ovladamo njom, ali to je nemoguće.
Nažalost, priroda je priroda i evo, to je sad pokazalo i ovog leta.
Da,
vratit ću se na onu jesen u julu. Mislim da u Kraljevu nije bilo u julu jednog jedinog dana bez kiše, što je prosto nezapamćeno.
Jedan od naslova na sajtu naše kuće je i tehnički pregled, dileme vozača i kontrolora. Savet vozačima je da gde god putuju ne kreću sa neispravnim automobilom, a dilemu da li je sve u redu nemaju sigurno vozači koji su ovih dana registrovali automobile uz obavezan tehnički pregled, koji od pre 5 nedelja detaljniji, zakazuje se i košta do 3000 dinara. I sad, naravno, ja sam imala prva dilemu kad sam radila tehnički pregled. Bilo je pitanje oko onih kukana pozadi za vuču, pa ne znam, oko stepena korozije na automobilu i tako nekih sitnica. Kako se Kraljevčani snalaze s ovim novim pravilima?
Oni koji su već išli na ove tehničke preglede reaguju različito. Verujte mi, ima među njima onih koji su rekli svaka para se isplati, jer činjenica da jeste malo detaljnije na što se nekad radilo. Iskreno, mislim i ja da ima malo preterivanja, jer može auto da bude potpuno ispravan i tehnički ispravan za vožnju, a ako ima malo više korozije, to su neke stvari. Međutim, sve će to u hodu biti rešeno. Ono što kažem Kraljevčani, pa sad možda za nekog malo čudno da traže i atest za tu kuku, pa da li je postavljena ovako ili onako i korozija, sve to ima svoje,
razloge.
Razloge i mislim da jednostavno ono što jeste činjenica, ispravno vozilo, sad će ovi za Automoto Saveza reći, gledajte kako on to lepo kaže, ispravno vozilo garantuje dobar put, bez stajanja, bez onoga što može na putu da vas sad zbog neke male greške ili vaše nepažnje zaustavi, ali pre svega i ono što je najbitnije, ne smemo zaboravimo, ne voziš samo ti u autu. Ako ti je vozilo neispravno, nećeš prouzrokovati štetu ili daleko bilo povrediti samo sebe, nego možeš povrediti i druge.
Nama uskoro dolaze najnovije vesti, čućemo ih, a odmah potom još jedan gost će nam se pridružiti ovde, gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić Kosta, ostaje sa nama sve do 8 sati, očekujemo i kolege iz dopisništva da nam se ovde pridruže. Dakle, slede vesti, pa onda nastavljamo jutarnji program Uhvati dan iz Kraljeva.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Rusija će nastaviti da unapređuju vojno-tehničku saradnju, zajednički je zaključak sastanka ministara odbrane Srbije i Ruske federacije Aleksandra Vulina i Sergeja Šojgua. Poruke sa sastanka su i da Rusija daje punu podršku Srbiji u rešavanju kosovskog problema i da poštuje politiku predsjednika Vučića, a da Srbija nikada neće podleći antiruskoj histeriji i uvesti sankcije Rusiji. Ministri Šojgu i Vulin sastali su se na vojnom poligonu Alabino kraj Moskve, gde je održano veliko finale međunarodnih vojnih igara. U dvonedeljnom takmičenju je učestvovalo više od 5000 vojnika iz 32 zemlje, a pobedila je ekipa domaćina. Jučerašnji napad na povratnike u Žaču, kada je ispaljen metak na porodicu Komatović, je anticivilizacijski i posljedica je nekažnjavanja ponovljenih oruženih napada na Srbe u ovom delu Metohije, izjavio je Marko Đurić i pozvao međunarodne civilne i vojne snage da preuzmu istragu od Prištine, koja očito nema volju da zaštiti Srbe. Inače, u Žaču živi oko 40 Srba povratnika i ovo nije prvi put da pucaju na njihove kuće. Više hiljada Rumuna ponovo je protestovalo zbog korupcije u Bukureštu, dan nakon nasilja koje je izbilo na antivladinom protestu, zbog kojeg je 455 ljudi, uključujući desetine policajaca, zatražilo lekarsku pomoć. Učesnici protesta ispred vladinih zgrada u Bukureštu nosili su zastave Rumunije i Evropske unije. Demonstranti su uzvikivali, ne bojte se, Rumuni će ustati, dok je policija ograničila saobraćaj u tom delu grada. Ruska vojska ponovo je oborila dron kod vazduhoplovne baze Hmeymim u Siriji, koji je lansiran na području koje kontrolišu ekstremisti, saopštio je direktor Ruskog centra za pomirenje zaraćenih strana u Siriji, general major Aleksej Cigankov. On je dodao da je dron oboren na bezbednoj daljini, kao i to da nije bilo štete i povređenih. Špic letnje turističke sezone doneo je pojačan saobraćaj na putevima u Srbiji, ali i na graničnim prelazima. Rekordne gužve su na Batrovcima, gde se na prelazi iz Hrvatske u Srbiju čekalo i do 7 sati. Zbog smene turista ogroman je i priliv vozila na Horgošu sa obe strane granice. Nadležni kažu da bi posle 15. avgusta trebalo očekivati manji broj vozila na granicama. Na putevima u centralnom delu zemlje pojačan je saobraćaj na prilazu Guči. U prethodna dva dana policajci su zabeležili 255 prekršaja, uglavnom zbog prebrze vožnje i alkohola. Najbolji trubač 58. sabora u Guči je Stefan Mladenović iz Vranja. U izboru žirija najbolji je orkestar Marka Gligorijevića iz Bajine Bašte. Olimpijska vicešampionka u tekvondu Milisa Mandić osvojila je bronzanu medalju na Grand Prix u Moskvi. Mandićeva je u polufinalu izgubila od Turkinje Nazife Kus 4-2. Na evropskom prvenstvu u atletici u Berlinu Dragana Tomašević je u bacanju diska zauzela 6. mesto, dok je Marija Vučenović bila 11. u bacanju koplja. Nažalost, Ivana Španović zbog povrede Ahilove tetive nije bila u prilici da brani evropsko zlato osvojeno pre 2 godine u Amsterdamu, a u oslabljenoj konkurenciji najbolje se snašla Nemica Mijambo, koja je sa daljinom od 6,75 metara osvojila zlatnu medalju. I danas u Srbiji sunčano i toplo, kiša moguća jedino na planinama. Najviša temperatura 33 stepena. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Gordana Eror.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Sati 5 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda uhvati dan, jutro služivo iz Kraljeva i evo Kosta i ja smo polako načeli tu priču o samom gradu, a nama se pridružio i dr. Predrag Terzić, gradonačelnik. Dobro jutro i hvala vam na gostoprimstvu ovde ispred gradske kuće. Zaista ste nam onako obezbedili savršene uslove da ovo prijatno jutro provedemo sa vama ovde.
Da, prijatno i nema kiše, tako da možemo ispred gradske uprave.
Ali kiša vam je dosta problema donela u proteklom mesecu, bila je vanredna situacija, da li je sve sanirano, gde je bilo problema, kakva je trenutna situacija u domaćinstvima koje su bilo ugrožene?
Kiša je nanela velike štete domaćinstvima u okolini Kraljeva, vanredna situacija još uvek traje na teritoriji 28 mesnih zajednica, saniramo posledice poplava i nadam se da ćemo u narednih nekoliko dana rešiti najveći broj problema. One urgentne probleme smo rešili jako brzo, a sada moramo da uspostavimo sve putne pravce, da sklonimo nanose i da rešimo druge probleme koje su obilne kiše isale.
Da li otprilike imate neki nagoveštaj, pretpostavljam da su vaše komisije bile na terenu, kolika bi to šteta mogla da bude, da se meri recimo stotinama hiljada ili u milionima dinara, otprilike koliko, kakva je šteta?
Radi se o ne malo šteti, ali ona ne prelazi 10% iznosa našeg gradskog budžeta, tako da mi ne možemo dobiti pomoć za rešavanje ovog problema od Republike, već sami moramo snalaziti. Sva javna komunalna preduzeća čiji osnivač grad Kraljevo su na terenu, vodovod, putevi, čistoća, njihove mašine su svakodnevno u kraljevačkim selima i mi ćemo taj problem rešiti uz pomoć građana, uz pomoć privrednika i angažovanjem naših javnih preduzeća. Dakle, poruka je da nekada nisu važne samo pare, da nekada nije neophodno obezbediti određena sredstva u budžetu, već da svi zajedno, zajedničkim radom i trudom možemo da rešimo problem.
Da li su građani ali svi zbrinuti, domaćinstva, to je sve sanirano, sad je ostalo zapravo da se radi na infrastrukturi, jel tako?
Da, potpuno ste u pravu, radi se o infrastrukturi. Što se tiče štete koje su poplave nanele samim domaćinstvima, one su znatno manje u odnosu na probleme koje su nanele infrastrukture na teritoriji Kraljeva.
Kada očekujete da bude rešeno i to sa putevima?
Očekujem da će do kraja meseca svi problemi biti rešeni.
Evo, za brojne turiste koji dolaze u Kraljevo, u Vrnjačku banju, u okolna mesta, veoma interesantan je veseli spust koji smo čekali ceo mesec prošli, pa nikako. Svake nedelje i sa Kostom smo se dogovarali za prilog, za uključenje sa veselog spusta i svaki put opet je odloženo, opet je odloženo. Sada je definitivno odložen veseli spust, je li tako?
Da. Ova kulturno-sportska manifestacija koja se u Kraljevu održa već gotovo 29 godina, dakle naredne godine će biti jubilej, i ove godine više puta odlagana upravo zbog vremenskih prilika. često su građani govorili da za vikend je bilo lepo vreme, možda su mogli da održaju veseli spust. Nažalost, bilo je neophodno u kontinuitetu imati nekoliko sunčanih dana bez obilnih padavina kako bi nivo reke opao i kako voda ne bi bila zamućena. Tek onda u situaciji kada imamo idealne vremenske uslove mogli smo da organizujemo veseli spust. Ovog vikenda su postojali vremenski uslovi koji su povoljni za organizaciju, međutim zbog svih naših sugrađana koji još uvek otklanjaju posledice poplava, mislim da nije bilo umesno da mi organizujemo ovu manifestaciju.
Nadam se da će biti lepo vrijeme sledeće godine, imajući u vidu da je jedan veliki jubilej sledeće godine koji treba da obeleži veseli spust. Gospodine Terziću, predstavite nam malo Kraljeva, evo kao gradonačelnik, šta biste rekli nekome ko dolazi iz Beograda, o kakvom gradu je reč, koliko imate stanovnika, koja je to teritorija koju pokrivate, kako biste nas upoznali sa ovim gradom?
Ako merimo gradove prema broju stanovnika, Kraljevo spada u jedno od većih gradova u zemlji. Ima 125.488 stanovnika prema popisu iz 2011. Ali po svojoj teritoriji Kraljevo se nalazi odmah iza Beograda jer ima čak 1530 kvadratnih kilometara. Dakle, rastojanje od jedne do druge krajnje tačke na teritoriji grada Kraljeva iznosi čitavih 150 kilometara. E sada zamislite situaciju gde mi moramo da brinemo o komunalnim delatnostima na tolikoj teritoriji, pa u ovom slučaju otklanju posledica elementarnih nepogoda. Dakle, upravljati ovolikim gradom nije ni malo lako, ali ovo je grad koji ima Žiču, znači u teritoriji se nalazi Studenica, srednjovekovni grad Maglič, u čijoj okolini su dve banje, Mataruška i Bogutovačka banja. Ovo je prostor koji odiše istorijom i ovo je prostor koji ima budućnost.
Kakva je privredna struktura u gradu? Koje su to oblasti koje dominiraju?
Kraljevo je nekad bio grad koji je bio prepoznati po svojoj privredi, u kome su središte imali Magnohrom, fabrika vagona, Jasen, papir promet, poljopromet. Ove preduzeće su devastirane tokom 90. godina, a posle privatizacije 2000. oni su praktično prestali da postoje. Prazninu su popunila privatna preduzeća, koji su najpoznatiji Radijator, Amiga i Jir, a mi ćemo u narednoj godini otvoriti i dve nove fabrike. Jedna je nemačka fabrika Leoni, koja će do 2021. godine zaposliti 4500 radnika, a do 2023. fabrika turske Taj grupe, koja se u Kraljevu zove Eurotaj, zaposliti još 2500 ljudi.
Radovi na Leoniju su praktično počeli, koliko sam ja...
Počeli su radovi na Leoniju i Taj grupi. Taj grupa je kupila nekadašnju kraljevačku firmu Autotransport i na prostoru baze Autotransporta započele su rekonstrukcije postojećih hala, a nakon toga će uslediti izgradnja novih hala. Od 3. septembra oni će zaposliti prvi 100 radnika, u oktobru će posao u ovoj kompaniji naći još 100 radnika. Sa druge strane, investicija Leonija je Greenfield investicija. Oni su započeli gradnju u ponedjeljak, dakle pre 6 dana, i nadam se da će i oni već naredne godine zaposliti prve radnike.
Koliko će to doprineti smanjenju stope nezaposlenosti u gradu i kolika je ona u ovom trenutku?
U ovom trenutku u Kraljevu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi se preko 11.000 ljudi. Ukoliko zaposlimo 7.000 radnika, očekujem da će stopa nezaposlenosti u gradu na Ibru biti minimalna.
Negde se ova priča i o privredi, otvaranju novih fabrika i unapređenju privredne infrastrukture koja već postoji, uklapa i sa priču o omladinskim politikama u kontekstu ostanka mladih ljudi ovde ili oni koji odu da studiraju pa se vrate u svoje mesto. Vi ste nedavno sa ministrom Udovičićem potpisali ugovor o realizaciji projekata iz oblasti omladinske politike. Šta će to konkretno značiti za grad i za mlade ljude u ovom gradu?
Za razliku od drugih gradova koji su omladinskom politikom počeli da se bave dosta davno, Kraljevo je tek 2013. godine osnovalo Kancelariju za mlade, što je naravno bio institucionalni uslov kako bismo mogli da privučemo sredstva iz Ministarstva omladine i sporta. Mi smo u prethodnih nekoliko godina, praktično svake godine, dobili sredstva od ovog ministarstva, tako su u prve godine napravili teretanu na otvorenom pored Ibra, koju danas koriste kako mladi ljudi, tako i naši stari sugrađani. Nakon toga smo obezbedili i sredstva za izgradnju sportsko-rekreativnog kompleksa u Borićima, kraljevačkom poznatom izletištu, gde danas takođe imamo teretanu na otvorenom i jednu lepu i dugu trim stazu koja prolazi kroz Borove. Takođe, obezbedili smo i sredstva za prekvalifikaciju 20 mladih ljudi u deficitarna zanimanja, u ovom slučaju zavarivače, a taj projekat je sproveden u firmi Radijator, sa čijim vlasnikom ćete kasnije govoriti.
Da, gospodin Evo Radojko Janić vam se pridružio ovde. Dobro jutro i vama da poželim i hvala vam što ste došli evo ovde ispred Gradske kuće na ovaj lepi trg da budete zajedno sa nama. Evo, pomenuo vas i gradonačelnik dva puta da ste maltene preuzeli tu veliku odgovornost kao privrednik posle jedne situacije u kojoj je dosta firmi zapravo prestalo da radi, a koje su bila okosnica privrede ovde u Kraljevu. Bilo teško na ti početci?
Znate, sigurno da je bilo teško u te godine kad smo mi počinjali, mi tada mladi privrednici, bilo je teško početi da se radi i bilo je veoma odgovorno napustiti društvenu firmu u 90. godina, napustiti društvenu firmu, a početi da radite privatno, samostalno, ne znajući šta vas čeka u budućnosti.
Vi ste radili u Magnohromu inače?
Da, radio sam u Magnohromu 21. godinu.
I napustili ste to
da,
i krenuli da idete sami?
Napustio sam Magnohrom kao inženjer, imao sam dobro radno mesto, tada u to vreme solidnu platu, ali nisam nikada bio zadovoljan onim što sam pre toga uradio. Uvek sam teo nešto više, pa i danas, evo, u 68. godini želim više sa mojom porodicom, inače to je porodična firma, gde moja deca, sin i ćerka rade u firmi, zet i snaja, ja i supruga smo u
da, ali
penzi.
Imate i 400 radnika.
402.
402.
Da.
Planirate da povećate broj zaposlenih?
To je vrlo teško pitanje.
Evo.
To je teško pitanje iz razloga što Kraljevo je poznat grad, istorijski poznat grad, da je grad industrije, grad mašinske industrije. Međutim, mi smo do sada imali takvu sreću da smo sve te kadrove koji su bili u velikim firmama, Fabrici vagona, Magnohromu i Jasenu, mi smo te radnike primili i oni su radili kod nas. Međutim, mlada generacija, oni danas žele nešto drugo. Žele, jer im je država i uopšte ambijent u Evropi omogućili su im da odlaze u inostranstvo, što je, mislim da za neku godinu ćemo doći, suočiti se sa veoma, veoma lošom slikom i nedostatkom radne snage u ovoj oblasti. Iako mi pokušavamo, evo i gradonačelnik je i rekao da moja firma je sada obučila 20 radnika. Od 20 radnika teško mi je da kažem, ali moram da kažem da je samo petorica ostalo da radi.
A gde su ostali?
Ostali su otišli trbuhom za kruhom, ono što se kaže, otišli u inostranstvo.
Gospodine Terziću, kako rešiti ovaj problem? Da nam ostanu mladi ljudi koje školujemo ovde?
Gospodin Janić je govorio o jednom problemu koji je problem koji ne pogađa samo Srbiju, nego sada već i okolne zemlje, gde mladi ljudi neretko odlaze u razvijenije zapadne zemlje kako bi tamo bolje zaradili. Ja ću vam reći da je plata za varivača u firmi gospodina Janića veoma dobra i da znatno prevazilazi prosek ne samo u Kraljevu, nego i prosek u Republici Srbiji. I da mlad čovjek koji radi nešto više sati od onog predviđenog minimuma može jako, jako dobro da zaradi i sa tim novcem da dobro živi u Kraljevu. Moja poruka mladim ljudima jeste da na zapadu možda plate jesu primamljivije, ali su stoga i uslovi života viši, a vi ste odvojeni od svoje porodice i od prijatelja i od komšija i govorite tuđ jezik i zato je mnogo bolje da ostanu ovde, da vrate neki dug društvu koji ih je školovalo, da razvijaju domaću privredu. A ja sam siguran da će i među njima se naći neki mladi ambiciozan čovek kao što su bili kraljevački privatnici kad su počinjali i da će neko od njih kasnije otvoriti firmu. Pa makar ona zapošljavala 10 ljudi, to će biti napredak i za Kraljevo i za Srbiju.
Najavili ste dolazak nekoliko kompanija velikih koje će omogućiti nova radna mesta. Koji su to još veliki i važni projekti na kojima će grad raditi u narednom periodu?
Imamo nekoliko veoma značajnih projekata. u oblasti izgradnje školske infrastrukture. Završavamo izgradnju vrtića na Beranovcu, gde je naš zemljak iz Kanade Milomir Glavčić poklonio 200.000 evra, preostali iznos sredstava obezbedio je grad Kraljevo. Takođe očekujem da ćemo naredne godine započeti izgradnju nove zgrade osnovne škole Sveti Sava na mestu postojeće, koja već 20 godina ne ispunjava uslove za obavljanje nastave. Ovo je projekat koji vredi preko 250 miliona dinara. Završena je javna nabavka za rekonstrukciju atletskog stadiona. Uskoro će započeti rekonstrukcija ovog zdanja. Završavamo preprojektovanje projekta za izgradnju zatvorenog bazena i očekujemo značajnu pomoć Republike u iznosu od preko 500 miliona dinara kako bismo realizovali izgradnju ovog objekta. Takođe, grad Kraljevo je jedan od gradova gde će se vršiti rekonstrukcija ili izgradnja novog fudbalskog stadiona, što je takođe od osobitog značaja. Započeli smo izgradnju severne obilaznice, početak je koštao 110 miliona dinara, sredstva smo obezbedili kako mi kao grad, tako i Ministarstvo privrede. Do sada smo završili kilometar i 200 metara, preko evo programa smo nastavili sa konkurisanjem, očekujemo da dobijemo sredstva za sledećih 800 metara. Uskoro počinje rekonstrukcija prvih kilometara puta ka Goču sa izgradnjom i kolovozne trake i trotoara. Do sada smo imali nebezbedan ovaj deo saobraćajnice zato što deca koja su odlazila u školu su bila izložena velikim saobraćajnim gužvama i moglo je dođi i do nekog nesrećnog slučaja. Kraljevo jednostavno postao grad koji se budi. Za samo dve godine imali smo preko 2 milijarde i 500 miliona dinara ulaganja u infrastrukturu, pri čemu taj novac nije obezbeđen iz gradskog budžeta, nego je došao ili iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Ministarstva privrede, Ministarstva omladine i sporta, ili sredstava koje je obezbedila Evropska unija. Očekujem da ćemo za sledećih nekoliko godina uspeti u potpunosti da preokrenemo ovu situaciju, a ono što je neophodno jeste da mladi ljudi ostaju u Kraljevu, jer mi ne možemo bazirati svoj razvoj samo na infrastrukturi, već na mladim ljudima željnim posla koji žele da ostanu ovde i da rade. I nadam se da će se i promeniti to shvatanje mladih ljudi, gde neretko govorimo da mladi ne žele da rade, da ne žele da rade za mali novac, a ja kažem da je bolje raditi bilo šta nego sedeti kod kuće i kukati na situaciju.
Sudeći po svemu ovome što ste nam rekli, sledeći put kad dođemo u Kraljevo dolazimo u jedan potpuno novi grad.
Da, mislim da Kraljevo danas izgleda dosta drugačije nego pre dve godine, a da će... I danas je novi grad.
Ali biće još novi. Ja sam, moram da priznam, potpuno oduševljen novim centrom. Ovo je nešto stvarno prelepo i zaista sa ova dva trga i kako je sve uređeno, fantastično, onako je jedna lepa arhitektonski i ovako urbanistički uređena celina.
Da, ali tu ćemo imati i određene promene. Kao što vidite, vrši se rekonstrukcija postamenta i samog spomenika na Trgu srpskih ratnika. Uskoro ćemo započeti rekonstrukciju trga. Postament i spomenik rekonstruišemo u svojim sredstava Ministarstva kulture, trg ćemo rekonstruisati zajedničkim sredstvima Ministarstva privrede i grada Kraljeva, a nakon toga već na septembarskoj skupštini grada Kraljeva donećemo i odluku o izradi novog spomenika, spomenika Stefanu Prvovenčanom, koji će se nalaziti na prostoru između zgrade Višeg suda, Doma vojske i Crkva Svete Trojice i očekujem da će ovaj nov spomenik dati još jedan sadržaj gradu Kraljevu i da ćemo prvom srpskom kralju iz dinastije Nemanjića odati zasluženi pijetet.
U skladu sa tim i priča da imate da grad Kraljevo ima jedan od najinteresantnijih i najljepših grbova.
Da, grad Kraljevo ima jako interesantan i lep grb koji simbolizuje sedam krunisanja koji su obavili u manastiru Žiče, koja se nalazi na 4 km od centra Kraljeva. Pored ovih srednjovekovnih krunisanja u periodu Novog veka, počev od prvog srpskog kralja posle Kosova, kako se tako govorilo, Milana Obrenovića, srpski kraljevi su dolazili u manastir Žiču kako bi se posle krunisanja to obavilo miropomazanje, jedan verski obrad koji je simbolizovao vezu između srednjeg veka i Novog veka, između vladara u srednjem veku i ovih novovekovnih. Tako da je grad Kraljevo baš posle tog prvog krunisanja 1882. godine, odnosno miropomazanja, u crkvi u Žiči promenio svoj naziv, do tada se zvao Karanovac i umjesto ovog starog turskog naziva dobio je nov naziv po ugledu na krunisanje kralja Milana Obrenovića u znak sećanja na ovaj događaj. Mi evo već 136 godina nosimo ovo ime, osim u periodu od 1949. do 1955. kada se grad zvao Ranković.
O tome ćemo govoriti nešto kasnije sa hroničarem ovog grada. Hvala vam puno što ste bili ovog jutra uz prvi program Radio Beograd.
Hvala vam. Pozdrav za vas i vaše gledalce.
Nadam se
slušalce.
Da. Slušalce, da. Imaćemo i gledalce, tu su nam i kolege iz dopisništva televizijskog, tako da ne brinite. I slušaju nas i gledaju nas. Hvala vam puno još jednom. Gospodine Janiću, sa nama je da podsjetim i naše slušalce, Radojko Janić, vlasnik kompanije Radijator Inženjering. Prošle godine ste dobili jedno vrlo, vrlo važno i prestižno priznanje za preduzetnika godine. Bila je ozbiljna konkurencija. Koliko privrednicima znači takva priznanja, kakav je to motiv da nastavite da unapređujete svoje poslovanje i uopšte recite nam nešto i o same konkurenciji koja je bila u trci, da kažem, za to nagradu?
Pa znate, mi sami nismo svjesni kolika je vrednost toga dok se ne pojavite tamo, dok ne dođete sa ljudima koji su iz celog sveta prisutni. Međutim, otići tamo i biti među tim ljudima, to je jedan doživljaj koji ne može da se zaboravi i koji je jedan doživljaj izuzetno vredan pažnje, iz razloga što ste u situaciji da se predstavite, da predstavite privredu grada, privredu Srbije i sami da se predstavite jednoj svjetskoj populaciji, koja svjetskoj privredi, koja na kraju krajeva ima ukupne prihode, pa i gdje se mere u milijardima dolara ili evra, koji imaju zaposlenih po 10, 15, 20 hiljada ljudi, i kada se družite sa njima i kada objašnjavate šta je u Srbiji i kuda smo mi sve prošli mi u Srbiji, malo je i čudno kako u Srbiji ostaju privrednici da rade, a prođu kroz sve te teške dane, mogu da kažem teške dane, jer ako se vratim unazad 30 godina koliko ja radim privatno, doživjeli smo i sankcije i imali smo i ratno stanje, ne znam šta sve, zemljotres u Kraljevu koji nas je uništio, 2014. godine poplave, sve to treba izdržati. Ali ostali smo na nogama i ostali smo tamo gdje jesmo i to smo sve vrlo brzo kompenzirali. Tako da mene bio ponos što sam bio u Monte Carlo i ja sam ponosan na to što sam upao među 48 superfinalista koji su dobili priznanja za ostvarene rezultate u privredi.
Vaša firma 80% praktično proizvodnje izvozi.
Tačno.
U Evropsku uniju i Rusiju, međutim imate ambicije da se proširite na neka druga tržišta. Kakav je put od Kraljeva do, na primjer, Alžira, gde planirate da izvozite svoje proizvode? Koliko je to teško iz ove pozicije?
Pa znate, ni jedan put za izvoz nije tako lak, a izaći na veoma zahtjevna tržišta, ja moram da kažem da Radijator je u ovoj godini proširio svoje tržište i na Englesku, Švedsku i Norvešku i Irsku. Tako da na tako tržišta otići, stvarno to je veliki, ja moram da budem i malo tendenciozan da kažem da otići na tako tržište jedno je izuzetno, to je za mene čast i veliki ponos, zato što na engleskom tržištu morate da imate sve certifikate, morate da budete stvarno opremljeni i po evropskim standardima, iako ja lično mislim da evropski standardi nisu tako rigorozni kao što su kod nas rigorozni standardi. Mi ovdje moramo da imamo sve, da radimo po svim normama, evropskim normama, tako da to za mene nije bilo, bio nikakav problem, a ovo za Iran i Alžir, ja mislim da će to, da ćemo mi tu mnogo, mnogo lakše proći nego što smo prošli u Nemačkoj, u Austriji, u Rusiji. Možemo mi da pričamo šta hoćemo, ali Rusija je možda i zahtevnije tržište nego i Evropa.
Kako obezbediti radnu snagu? Malo pre ste pomenuli, čuli smo gradonačelnika kakve planove ima i kakve ideje ima. Evo, kako vi kao privrednik možete da animirate mlade ljude da ostanu, da rade, da se usavršavaju, da budu tu, da ne idu, ne znam, u Nemačku, u Francusku, neke druge zemlje?
Znate, svi ti mladi ljudi, oni vole da pokušaju, kao, eto, ako se ja vratim u prošlost, ja sam pokušao da budem privrednik. Pa ja to njima ne osporavam, ali kad se tiče ovakvih stvari, kao što sam ja radio prekvalifikaciju i kao što radim prekvalifikaciju, tu u zakonu rada mora da postoji i odredbe gde, kao specijalizanti medicine ili uopšte koga specijalizira država. Znači, mora da ostane određen broj godina u firmi koja je to uložila, koja je uložila i dala za njega određene određenu sumu novca. Iz tih razloga ja i apelujem na i ovoga puta, a to sam rekao i na RTS-u pre nekoliko dana, da se u zakonu, da u zakonu stoji član da svaki koji se prekvalifikuje mora određeni broj godina da ostane u firmi, a kad ostane u firmi on će vidjeti koliko zna, tek tada vidjet će koliko zna i koliko on sposoban i koliko će zaraditi u Srbiji, a ima i penzijno i socijalno i sve ima, a svi što idu tamo oni imaju socijalno osiguranje, ali nemaju penzijno osiguranje, da se razumemo. Oni, znači, te godine što provedu inostranstvo, oni su kao radnici na određeno vreme i to pod ugovorom i oni nemaju penzijno osiguranje. To je izuzetno loše, jer oni sad misle da to njima ne treba, međutim u poznim godinama to izuzetno je bitno i mjesec dana.
Kakvi su vaši planovi u narednom periodu, osim ovog izvoza koji planirate da proširite na neke druge zemlje koje smo naveli, što se tiče same proizvodnje ovdje u Srbiji, privredni ambijent i vaši planovi?
Pa mi se moramo brzo prilagođavati, a brzo prilagođavanje to je automatizacija proizvodnje. Ja sam već od prošle godine počeo na tome da radim, iako sam i do sada radio, imamo najsavremeniju tehnologiju. Šta znači automatizacija? Automatizacija znači kupovanje opreme koja zavaruje, to su roboti za zavarivanje i koji menjaju po nekoliko zavarivača. Iz tih razloga mi to moramo da radimo i na takvim mestima, na takvom radnom mestu gde će da pusti program i da radi, ne mora da radi zavarivač, može da radi radnik sa koji je eto osposobljen da ima osnovnu školu i da zna poznavanje rad sa računarima.
Dakle, veliki planovi, digitalizacija i automatizacija.
Pa moramo, ja opet kažem, svi mi privrednici moramo vrlo brzo da se transformišemo i vrlo brzo da reagujemo na probleme koji nas, sa kojim se suočavamo. Jer drugačije ne možemo da opstanemo i ne vredi kukati ništa. Znamo mi da sada pohlepa da se ide u inostranstvo, ali ja mislim već za godinu dana, iskren da budem, za godinu dana će svi ti ljudi, ako ne svi, onda sigurno jedno 60-70% da se vrati ovdje.
Hvala vam puno što ste bili sa nama, što ste podelili svoje iskustvo. Možda je ovo i dobra motivacijona priča za one koji planiraju da uđu u biznis, da vide da je sve moguće, da krenu praktično od nule, ali da imaju dobru ideju i da imaju neku viziju šta žele da postignu na kraju.
Samo upornost, rad i ne gledati na sat koliko danas radi.
24 sata, verujem da radite. Hvala vam puno, bio je Radojko Janić, vlasnik kompanije Radiator Inženjering, također ovdje iz Kraljeva, jedna od najuspešnijih firmi, kao što ste mogli i da čujete. Mi sada slušamo reklame iz Beogradskog studija, a potom novi gosti ovdje kod nas, Dragan Drašković, dolaze nam Katarina i Mateja Stevanović i članovi fudbalskog kluba Kiker. Budite uz Uhvat i dan prvog programa Radio Beograd.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite
ljep. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Evo nas u Kraljevu, sada već prilično toplo i sunce je potpuno iznad nas, što značajno menja stvari u odnosu na onih 6 sati jutros kada je bilo samo 16 stepeni i sve to verujem da prija i našim gostima koji su sada ovde ispred gradske kuće na ovom lepom trgu sa kojima ćemo razgovarati. Pre svega, evo, dobro jutro da poželim hroničaru grada Kraljeva Draganu Draškoviću. Dobro jutro i hvala vam što ste došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Čula sam da vi poznajete Kraljevo u dušu, ne znam koliko vekova unazad.
Dosta dugo.
Je li bilo teško pročitati sve te knjige i istražiti svu tu arhivsku građu i upoznati grad?
Pa, da vam kažem, nije bilo teško ako čovjek radi nešto sa ljubavlju i voli svoj posao. A to se desilo upravo meni, da sam 1979. godine, posle diplomiranja, došao u Kraljevo iz Vrnjačke Banje, počeo da radim kao arhivista u istorijskom arhivu grada Kraljeva, nastavio 1987. u Narodnom muzeju Kraljevo kao kustos, dugo godina bio direktor muzeja, više od 20, i za to vreme slagao sam mozaik prošlosti grada Kraljeva, pretežno istražujući, bavići se sa nekim temama koje su do tada i do sada malo istraživane.
Na primjer?
Tako, ima dosta. Počev od imena grada, pa zatim o krunisanjima ovde u Kraljevu, zatim o nekim temama iz drugog svjetka, prvi svjetski rat normalno, Šumadijska divizija pretežno, teme iz drugog svjetskog rata, koje su ovako malo bile izazovne ideološki, tako da dosta toga se uradilo. Taj neki spisak mojih tema koje sam imao privodim kraju, jer sledeće godine odlazim u penziju, a verovatno ću nastaviti i dalje da se bavim.
Ja sam na početku ove emisije rekla da smo mi na trgu Jovana Sarića. Ima jedna vrlo interesantna priča upravo u vezi sa oblikom ovog trga i ulicama koje se slivaju njega i urbanističkim planom. Sad ćete nam vi reći iz
upravo
koje
tu
godine.
Temu sam ja ovde sasvim na drugi način predstavio u Kraljevo. Tema je bila da je Jovan Sarić bio taj koji je uspostavio ovu mrežu ulica i kružni trg, tako što je uzeo jedan štap i kanap i obeležio kružni trg. Međutim, moja istraživanja prilikom rada na jednoj izložbi su utvrdila sledeće. Radi se o Lazi Zubanu, on je bio sekretar u knjaževsko-srpskoj kancelari kod kneza Miloša i on je predvodio komisiju koja je praktično uspostavila drugi urbanistički plan u Srbiji posle Poreča, Donjeg Milanovca 1831. U Požegi i Karanovcu se uspostavlja drugi urbanistički plan sa ovim kružnim trgom i ortogonalnim presecanjem ulica. Suština priče u tome što u to vreme 1832. godine Jovan Saric nije bio ni rođen. Je mnogo kasnije rođen, a cela ta priča je verovatno neka mesna legenda i neki podatak i šta se dešava dalje. 1832. je uspostavljena mreža ulica, 1836. komisijski je premereni su placevi i izvršena prodaja. Karanovčani se žale zbog toga što su tek otkupili od Turaka na drugoj lokaciji. Kraljevo je imalo nekoliko lokacija. Prva lokacija je bila pored samog Ibra u Sijace polju, druga lokacija bila oko Pljakinog šanca u vreme prvog ustanka kada je okolo ruski major Granberg video nekih 20 kuća u to vreme. Treća lokacija je bila stara čaršija posle drugog ustanka, da bi se prazan prostor između stare čaršije i Kljakinog šanca, koji je bio
praktično... Kako se sad ovo desilo?
To se desilo tokom 19. veka. Znači, ovaj,
dobro, ja sam tako nešto otprilike i rekla da sam bio 19. vek. Šta je još interesantno za Kraljevo, što bismo mogli da kažemo našim slušalcima, pa da potom predstavim i naše sledeće goste?
Pa evo, pošto su ovde mladi, pretežno...
Tu su inače, da kažemo, Katarina i Mateja
Stevanović. I pričali smo dosta, na primjer, i o temama iz privrede, iz razvoja, i u tom delu Kraljevo je veoma brzo napredalo, baš upravo posle drugog srpskog ustanka, kada je dobilo neke nove odrednice, između ostalih i administrativno-upravne, i počelo da se razvija i školstvo, prosveta, počelo su da se grade i na neki način prve fabrike, 1882. kada je otvorena prva srednja škola od u Kraljevo, otvorena je i prva fabrika poljoprivrednih alata i poljoprivrednih sprava.
A kad je otvorena muzička škola, evo na primjer oni idu u školu Makranjec, znate li to?
Pa ja mislim da je to bilo negde 60. godina prošlog veka.
Dakle, mlada škola.
Da, mlada škola. Mada, imam ja fotografiju u muzeju Đačkog orkestra koji je iz 1908. godine. Tako da,
tradicija muzike od kada datira?
Datira, znači, isto od 19. veka sigurno, znači od onog građanskog, kad je osnovano prvo pevačko društvo Sveti Sava, 70. godina 19. veka, zatim otvorena je čitalište 1868. godine, tako da je to sve povezano i sa ovim delom koji je vezano za muziku.
Ali znate da je recimo Mateja Stevanović nedavno osvojio drugo mesto na takmičenju mladih frulaša u Prislonici?
Nisam znao za to.
Dobro
jutro,
Mateja, da poželim i dobrodošli tebi i tvoje sestri. Niste znali za taj podatak?
Nisam.
Ali evo, on svira, veoma je mlad. Koliko imaš godina, Mateja? 12 godina, svira jedan vrlo stari instrument, frulu.
I uskoro će u muzeju, sigurno.
A otkud frula u Kraljevu?
Pa eto, to je stari instrument koji je ovde prisutan, znači prvi instrumenti koji su ovde bili prisutni, gusle i frula, dvojnice, ovde ima i dobrih dvojničara, tako da na neki način muzička škola je među prvima u Srbiji koja je osnovala etno odsek i mogu se pohvaliti da su od prve godine prve koncerte održavali za Svetog Savu i završne koncerte u muzeju.
Katarina, koliko imaš ti godina?
Ja 16.
I ti sviraš violinu?
Da, i bavim se etnomuzikologijom.
Da, baš sam pisala. Da, oboje idete u školu, muzičku školu Makranjica,
tako? Da, ja idem u srednju, sad ću treću godinu, a Mateja je u osnovnoj.
Mateja, odakle je interesovanje za frulu?
Kada sam bio mali, sestra je igrala u folkloru. Ja sam stalno išao na manifestacije i nju sam gledao. I tu je bio jedan čika koji je pravio frule i on je bio svirao i meni se to svidjelo i ja sam sa dedom otišao i kupio frule.
I ko te prvi, šta si prvo naučio da sviraš?
Pesmu Kopu surovinog.
I ko je bio tvoj prvi učitelj?
Miloje Lazović.
A šta si svirao sada u Prislonici? Nedavno je Radio Beograd inače prenosio to finalno takmičenje mladih frulaša. Šta si svirao te večer kad se svirao priznanje?
Pesmu Kad te vidim na sokaku i Mir je na kolu.
Jel može malo jedan deo za naše slušalce? Super, evo, aplauz, imam ovde i publiku, može aplauz od svih. Šta je potrebno da znamo pre nego što počnemo da sviramo frulu? Koje to veštine moramo da posjedujemo da bismo uopšte se upustili u bavljenje ovom muziku?
Pa, nikakve, samo trebamo da volimo, da sviramo i sve to.
Kakve su tvoje ambicije dalje, da nastaviš da se usavršavaš na fruli ili sviraš još neki instrument?
Pa, sviram saksofon, ali i takođe planiram frulu da usavršavam još.
Imaš neku želju u nekom velikom koncertu, gde bi volao da sviraš?
Volao bi...
Imaš neku možda grupu drugara s kojima nastupaš ili sviraš sami sa sestrom?
Sviram sa sestrom i sviram u kodu.
Kako je sada kad svirate, kad sviraju violina i frula?
Pa, mi sviramo u orkestru. U kudu smo u Železničaru i fenomenalno je orkestar, kao orkestar je mnogo dobar i svako ima neki svoj deo. Kad on i ja sviramo, lepo je, zvuči jako lepo, opet ne toliko potpuno kao s orkestrom, ali okej. Okay. Ja pevam sa njim i...
Opa, to je zaista se ovo sjajno. Violina, pevanje, ovde ste u Kraljevu, ima li prostora za mlade muzičare u ovom gradu i za vaš razvoj?
Imajte kako, toliko nastupa imamo, toliko putujemo. Ovde u Kraljevu smo najviše u muzeju i u pozorištu, pre svega. I prelepo je, svi se skupimo. Etno Ocek je veliki, ima dosta zainteresovanih ljudi, dosta radimo i pesme su prelepe i imamo jako dobre učitelje.
Kako idu klasika i etno muzika?
Pa ne sviram klasiku, sviram u orkestru.
Ali imate verovatno u školi one obavezne?
Imamo, da, ali tu sviram klavir.
A tu i klavir sviraš? Da. Vas dvoje znači multiinstrumentalisti. Malte ne menjate čitav orkestar.
Pa, da.
Je li imate možda neke planove da zajedno nastavite da nastupate ili pošto si starija sestra imaš
ne,
neki drugačiji put?
Ne, uvek zajedno. Mada Matej je prvi počeo, ja sam tek posle njega. I muzičku školu sam upisala tek kad je on počeo. I sasvim slučajno etnomuzikologiji, sasvim slučajno pevanje, sasvim slučajno etnopevanje i zaljubila sam se u tome.
Čula sam da muzička škola celo leto praktično je otvorila svoja vrata za đake da mogu da vežbaju bez obzira što je letnji raspust.
Da, svako leto je tako.
Jel to znači da mogu da dođu i oni koji ne žive u Kraljevu, a recimo muzičari su
mogu,
u studiju?
Mogu, naravno, jer imamo klavire, imamo instrumente na kojima može da se radi i tokom raspusta se vežba.
Ti si sada srednja škola, koja godina?
Sad ću treću, etno muzikologiju.
Pretpostavljam da je plan neka muzička akademija, odsek je sličan tome.
Da, u Beogradu.
Jer mnogo rano da pitam pevača, može li 15 do 8 ujutro da se peva?
Može, naravno.
A može li brate da svira? Jer možemo malo da vas čujemo zajedno kako pevate i svirate?
Može, ajde, prvo ću ja, pa ćemo posle zajedno. Srce moje, zabol nije znalo. Srce moje, zabol nije znalo. Srce moje, zabol nije znalo. Dok se nije od lole rastalo. Dok se nije od lole rastalo, dok se nije od lole rastalo.
Bravo, a sada da čujemo kako to zvuči u duetu. Fantastično. Hvala vam puno što ste ovo jutro bili sa nama. Mama, moram da kažem prvo da je i mama tu, bez mame ništa, pa ćemo onda da čujemo još nešto od Mateje. Dobro jutro da vam poželim.
Dobro jutro.
Samo malo da priđete mikrofonu ako nije problem. Kod vas pesma u kući po ceo dan?
Naravno.
I muzika?
Naravno.
Na koga su deca ovako talentovana?
Ništa lepše. Pa...
Jel vi pevate, bavite se muzikom?
Ja samo dobro čujem greške.
Nemojte sad o greškama.
Da, ali to znači?
Dva muzičara u kući,
da.
kako prosto izgleda, kako uspevate da organizujete i redovnu školu i muzičku školu i da ih pratite na nastupima, verujem da nije jednostavno.
Nije. Sad je već to malo jednostavnije i privikli smo se, u početku je bilo jako teško jer je Mateja sa 5 godina krenuo da svira frulu. On je učio note pre nego slova. I ovaj, putuje, mi živimo na 18 km od Kraljeva.
Tako hvala da, što ste došli jutro.
Ne, svakako, to je naš grad. Ovaj, bilo je u početku teško da dete ide pre podne u osnovnu školu, popodne ovde, ali Mateo uvek uspeh je pokazivao, kaća za njim, veliki, ne znam, meni je uvek srce puno. Šta
vi ste tu da ih podržite praktično.
Naravno.
Da li ste nešto da kažete, naša producentkinja Ceca mi je rekla, mama ima nešto važno da kaže.
Pa, htjela sam da kažem da ovakva deca, kad se deca opredale za etno muziku, ja prosto imam jednu brigu manje. Jer znate, oni toliko rade na tome da deci što više približe našu tradiciju, da to mi je dovoljno. Za sreću mi je dovoljno.
Hvala vam puno što ste došli i bili jutros sa nama.
Samo sam htjela kažem da je Mateja pripremio jedan deo iz prislonice, samo mali, od kola sa kojim je pobedio, pa eto, želeo je da podeli to sa svim slušalcima.
Naravno, dok on svira, nama će se pridružiti i članovi fudbalskog kluba Kiker. Oni mogu već da dođu. Vama ću se zahvaliti, a mi sada slušamo Mateju dok se zamene gosti ovdje kod nas. Svaka čast. Ne znam gde mi je otišao Dragan, naš istoričar. Mora da mi se pridruči samo na kratko. Tebi želim puno uspeha i tvoje sviranje pokazuje zapravo da ćeš ti tek osvajati nagrade i velike priznanje. Puno uspeha. Može naš gost još jedan da se pridruži ovde pored mene. Htela sam da vas pitam, pošto su nam došli sada tu članovi fudbalskog kluba Kiker, za koji kažu da su novi brend Kraljeva. Od kada, da li je fudbal od uvek bio popularan u Kraljevu ili istorija kaže da su i neki drugi sportovi bili atraktivni?
Pa, sport se razvijao u Kraljevu kao u većini mesta Srbije. Počinjalo je sve od Sokolskog društva, 1910. osnovano, u okviru koga su radile mnoge sekcije, i fudbal je ovde u Kraljevu počeo tek posle Prvog svetskog rata. Tako da, u stvari pre Prvog svetskog rata, ali oni veliki timovi kao što su bili Ibar, Morava, oni su nastajali, znači, 20. godina.
A Sloga?
Sloga je kasnije.
Ja znam za Slogu i za Vlade Divice.
E, pa, vidite, mi imamo ovde veoma razvijen sport i istorijski može se pratiti. No, imamo, na primjer, olimpijca koji je na bicikli, Stojan Stojić, otišao u Berlin 1936. i učestvovao na olimpijadi. 1941. nažalost, streljan je. Tako da, ima ovaj, istorija sporta je veoma duga, a fudbal, vreme Sloge, to je moje vreme, sećam se tih čuvenih ulazaka u lige i borbe između Napretka, Kruševca, zatim Slobode iz Čačka, to je bila jedna od najjačih liga u Srbiji, druga.
Hvala i vama, Dragane, što ste bili sa nama. Goran Dragićević je trener u fudbalskom klubu Kiker. Šta za vas znači Sloga? Evo, pomenuje sada Dragan istoriju malo sporta u ovom gradu. Verujem da ste imali neke svoje uzore i u tom fudbalskom klubu.
Prvo, dobro jutro, da vas pozdravim, vas i vaše slušalce, da se zahvalim na pozivu. Sloga je, nažalost, od Sloga je samo ostalo ime, sve ostalo se može pripisati, kao što je ovaj gospodin rekao, a to je da je istorija samo bukvalno ostala od toga.
Ali zato je to Kiker, da nastavi tradiciju sporta u Kraljevu.
Pa dobro, da se samo da se povežemo malo na ovu temu koju ste vi rekli, a to je da i ja sam svoju karijeru počeo u Slogi i nastavio u inostranstvo, tako da vežu me neke lepe uspomene za Slogu. Voleo bih da se Sloga vrati jednog dana tamo gdje treba da se vrati, a to je da jednog dana bude član Super lige. Nažalost, u trenutnom stanju u kraljevačkom fudbalu, izuzev našeg kluba, sve ostalo je na nekoj margini, tako da izuzev naše selekcije koja se kadetske koja igra Super ligu i koja je najgledanija u ovom gradu, sve ostalo što tiče fudbala je daleko ispod nivoa koji ovaj grad zaslužuje.
Uroš Branković je sa nama, on je u kadetskom timu, je li tako?
Jeste.
Uroš je dobrodošao.
Dobro jutro.
I Aleksa Matović, on je junior. Dobro jutro.
Ili bolje rečeno Petlić.
Petlić. Odakle kod vas ljubav da se bavite baš fudbalom? Jeste imali možda, ste se probali u nekim drugim sportovima pa ste stigli do fudbala, ili je fudbal bio vaša prva jedina želja? Evo, da krenemo od Petlića. Aleks.
Fudbal je bio moja prva želja, ali ja sam odmah počeo trenirati fudbal, nisam se bavio ni jednim drugim sportom.
Koliko dugo igraš fudbal?
7 godina.
I sve vrijeme si u kikiru?
Da.
Jel teško trenirati, jel strog trener?
Pa onako, ponekad da, ponekad ne.
Ja moraš da dolaziš tačno na vrijeme, da paziš šta jedeš, da budeš dobar đak u školi.
Da.
Na kojoj poziciji igraš?
Igram na poziciji napadača, špic.
Šta bi voleo da postaneš kad porasteš?
Profesionalni fudbaler.
Ali da igraš u kom timu, na primjer?
Ne znam tačno sad.
Messi, Ronaldo, Neymar ili, evo, koliko ja znam toliko. Ko je najbolji?
Po meni Messi.
Apsolutno. A šta kaže stariji kolega Uroš?
Fudbal je također bila moja prva želja, nisam se bavio ni jednim drugim sportom pre toga i fudbal mi ne predstavlja mi nikakvu obavezu jer radim to iz ljubavi.
Na kojoj poziciji igraš?
Ja sam prednji veznik, ofenzivni veznik.
Jesu to igrač koji daje golove?
Baš tako.
Koliko golova je bilo u protekloj sezoni?
U prošloj sezoni oko 10.
Je to dobar rezultat?
Pa za njegovu poziciju izvanredan, ali dobro, on je skroman, tako da ja bih iskoristio priliku. On je bio član pionirske selekcije koja je prošle godine igrala finalni turnir za prvaka Srbije. U polufinalnom meču u Beogradu na Adi Ciganliji smo dobili Vojvodinu. U finalnom meču smo kod rezultata 1-0 za Crvenu zvezdu. On je postigao prelep gol sa nekih 25 metara iz slobodnog udarca, doneo na izjednačenje 1-1 i ušli smo u tih zadnjih pola sata gdje smo bili apsolutni, nadigrali Crvenu zvezdu, međutim nismo imali sreće na penal ruletu i bili smo poraženi. Tako da on je upravo, što sam malo pre rekao, skroman, nije htio da se pohvali tom činjenicom. Evo, koristim priliku da istaknem taj jedan lep trenutak koji je on postigao. Samim tim za nas je to bio fantastičan uspjeh, a još jednu stvar koju hoću da spomenem, da je i član reprezentativnih selekcija, tako da mnogo prostora ima za njegov napredak.
Da li, da kažem uslovno, veliki klubovi, mislim na Partizan, Crvenu zvezdu, na velike klube, da li prepoznaju talente u, opet uslovno rečeno, manjim gradovima? Ja potičem iz jednog manjeg grada, pa znam koliko je bilo teško i kad sam se ja bavila sportom da nas neko vidi da možemo da napredujemo dalje, da recimo idemo na neke velike utakmice, da prelazimo u druge klubove i tako dalje. Kako iz Kraljeva do, da kažemo, tih nekih velikih snova?
Pa upravo ovo što smo pričali pre toga, drago mi je da smo baš danas gosti, jer je ovo veliki jubilej ove godine za nas, 10 godina postojanja i imamo puno igrača koji se sada trenutno nalaze u inostranstvu, u Super ligi. Samim tim, da budem konkretan, a to je da trenutno naše utakmice su najgledanije, imamo u prosjeku nekih 1000-1500 ljudi, što je za dečiji fudbal jako puno. Naše utakmice se jako prate, održavamo taj veliki međunarodni turnir Kicker Cup koji je tradicionalno već 7. godinu, koji okuplja negdje blizu 2000 dečaka.
A verujem da je cilj da zadržite dosta njih ovdje kako upravo bi klub to nastavio da funkcioniše.
Upravo to, naš cilj je da zadržimo što duže tu djecu, da ostanu kod nas, da igraju tu kadetsku selekciju Super lige, to su dečaci od 16 godina, i tada kada uđu u omladinski fudbal da ih usmjerimo u prave klubove. Tako da trenutno imamo dosta dečaka, imamo dva dečaka koji igraju u Crvenoj zvezdi, imamo u Brodarcu, Čukaričkom, Voždovcu, tako da samo je strpljenje roditelja i prvenstveno roditelja strpljenje da ne odu prerano u Beograd i da ih ta surova konkurencija u Beogradu ne pojede.
Imate li dovoljno talenata u Kraljevu, imajući u vidu rezultate? Verovatno da da, ali prosto se sad smenjuju generacije, evo iz juniora u kadete pa tako redom. Ima li dovoljno talenata koji bi da se bave fudbalom?
Kraljevo je prepuno talenata, tako da i vreme koje je iza nas pokazuje da koliko je ovaj grad dao reprezentativaca, koliko je dao igrača na velikoj međunarodnoj sceni, tako i sada trenutno u svim selekcijama, čak i imali smo i ja reprezentativaca, tako da grad Kraljevo ne samo fudbalom, bukvalno kao što ste rekli i u uvodu ove emisije, jeste da i u ostalim sportovima ima puno, puno talenata, međutim šta je samo jedan, mogu reći, ključni problem ovde, što trenutno nemamo sportskog čoveka koji bi to povukao ceo grad i digao te sportove na viši nivo koji ovaj grad zaslužuje.
Kakvi su vaši dalji planovi? Ostajete u Kikeru?
Moji dalji planovi su da ostanem u kadetskoj ligi i da se izborim u timu.
A ti?
Isto. Evo samo da ostanem u Kikeru i da razmislit ću posle.
Ti si još Petlić mladci, treba da ostaneš u svom gradu, ima vremena kada ćeš putovati i graditi karijeru. Hvala vam puno što ste bili sa nama.
Hvala
vam. Nama je ostalo još malo vremena dovesti. Dragi kolege u Beogradskom studiju, pozdravljaju vas Goran Gordić, Svetlana Stevanović, moje ime je Nataša Raketić, pozdrav veliki i za celu Srbiju i za sve one koji su nas slušali preko RTS planete u svetu. Želim vam prijatno ostatak dana, 32 stepena danas u našoj zemlji, sunce i šta da vam kažem, budite za prvi program Radio Beograd.